kommer racisme til udtryk i Danmark, og hvordan går det med integrationen? Det er spørgsmålene i denne udsendelse fra Ræson Medier. I studiet er beskæftigelses- og ligestillingsordfører for det radikale Venstre, Samira Nawar, og integrations- og udlændingeordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund. Mit navn er Vilas Holst Jensen. God fornøjelse.
I skal jo huske, at det der med en meter, det kender kun, når vi ikke råber hinanden. Fordi så skal vi begynde at have to meter, det er der ikke plads til inden i lokalen. Så det vil jeg håbe på, at vi undlader.
Jeg tror faktisk ikke, vi har ikke været der, hvor vi har råbt af hinanden.
Nej, det er meget betryggende. Ja. En anden sted. Men hvis vi så begynder, så vil jeg egentlig gerne lægge ud med at høre dig, Samir, om hvor du synes, vi oplever racisme i Danmark.
Jamen, racisme, det er jo noget, man kan opleve på arbejdsmarkedet, det er noget, man kan opleve på boligmarkedet, på natklubber. Altså, der er mange steder i samfundet, man oplever racisme, hvis man er mørkere i huden, eller har sort hår, og lige skiller sig ud fra gadebilledet, så er der jo, det er jo veldokumenteret, der er mange mennesker, der oplever den her racisme i noget, der egentlig bare burde være dagligdag, hvor man bare kan stemple ind og være helt almindelig borger.
Kan du konkretisere det bare sådan en lille smule mere?
Ja, jamen altså, jeg synes, at det er ret konkret. For eksempel på arbejdsmarkedet er der jo lavet undersøgelser af, at hvis en kvinde bærer tørklæde, jamen så skal man, selvom man måtte være velkvalificeret til arbejdet, så skal man sende 60% flere ansøgninger alene for at kunne komme til en samtale. 60% flere ansøgninger end en etnisk dansk kvinde. Og hvis vi så piller tørklædet af og kigger på en, der har etnisk minoritetsbaggrund eller et fremmedklingende navn, så er det 19% flere ansøgninger, man skal sende end en etnisk dansker for at komme ind til samtalen. Og det synes jeg altså peger på på nogle ret dyre uddannelser, man kaster efter kvinderne for eksempel, hvis ikke også man kan få foden indenfor på arbejdsmarkedet, når man nu har kvalifikationerne.
Rasmus, samme spørgsmål til dig. Hvordan oplever vi racisme i Danmark?
Jamen det virker som om, at det er meget forskelligt, hvad folk de ligger i ordet racisme. Det synes jeg er blevet tydeligt i lyset af den seneste tids debat, som Black Lives Matter jo også har været en del af baggrunden for at komme til Danmark. Fordi jeg har selv en opfattelse af, at racisme, det er jo, når man forskelsbehandler folk på baggrund af deres hudfarve, eller at det er race, diskrimination eller lignende. Men jeg kan jo fornemme, at der er mange, der mener, at racisme, det er stort set, hvis man mener noget, der ligger til højre for støttepartierne, for cirklen med et firkantet. Altså, jeg bliver for eksempel selv meget ofte kaldt racist, blandt andet på Twitter. Det er ikke noget, der holder mig søvnløs om natten. Det tager jeg helt afslappet. Men det viser bare, at der er meget forskellige opfattelser af, hvad racisme det er. Men jeg mener faktisk, at der er folk i Danmark, som bliver udsat for racisme. Og jeg tror, det der nogle gange går skævt i debatten er, at for mange af os, der har en sådan traditionel dansk hudfarve, der er det måske nogle gange lidt fjernt, fordi vi ikke har oplevet det på egen krop, og vi har ikke fantasi til at forestille os, at der kan være nogen, der i Danmark anno 2020 udsætter andre mennesker for racisme på grund af deres hudfarve. Men der er jo både undersøgelser, der viser, hvordan man på arbejdsmarkedet har nogle udfordringer nogle gange. Der er de her utallige eksempler fra natklubber, og hvis jeg skal gøre det sådan mere personligt, så har jeg for eksempel en bekendt, som da han skulle søge en læreplads, blev fravalgt ret konsekvent, og det kunne jeg ikke se nogen god forklaring på andet end altså ud fra, hvordan han fortalte om de der forløb, end at det må simpelthen være hans navn og anderledes udseende, der vagte en skepsis. Og det er jo gift, når der er nogen, som er gode samfundsborgere, der så bliver skubbet fra os andre, på grund af, hvordan de ser ud, eller på grund af deres navn. Og det er jo også det, der er giftigt, når man hører de her eksempler på, hvordan at på diskoteker og natklubber og sådan noget, der så kan komme en ung mand, som har en mørk hudfarve sammen med sine venner, så bliver han afvist med alle vennerne og kan gå lige ind uden nogen som helst grund. Og sådan noget, det skal der bare slås benhårdt ned på, fordi det er totalt uacceptabelt.
Samira, har vi i debatten en tendens til at skævvride racismebegrebet, når vi diskuterer det, sådan som Rasmus?
Altså det er klart, at vi her på det seneste lige pludselig har fået åbnet op for, at vi i det hele taget kan tale om racisme i Danmark. Det synes jeg er ret befriende, fordi indtil nu har vi sådan gået lidt som katten om den varme grød, men det er som om, at begivenhederne, de tragiske begivenheder i USA på verdensplan lige pludselig fik åbnet op for, at nu kan vi debattere det og også kigge indad i det danske samfund over en bred kamp. Og racisme i USA er en anden ting end racisme i Danmark, og det synes jeg sådan set er vigtigt at holde sig for øje, at det, der ligesom er det store problem i USA med politivold mod sorte, det har man set talrige eksempler på, det er jo ikke det, der gør sig gældende i Danmark. Der er det jo mest det her etnisk profilering, hvor at bilister med en mørkere hud bliver stoppet mere. Der bliver rejst flere sigtelser, som så ikke fører til domskendelse eller til dommen. Og det er i det leje. Og så synes jeg jo så også, at nu sidder vi jo to folketingspolitikere her, at vi som politikere også skal kigge indad i forhold til, hvordan vi taler og hvordan vi lovgiver, fordi at vi jo på en eller anden måde er forbilleder og rollemodeller for, hvordan befolkningen også agerer. Så for eksempel når vi i Danmark har en ghetto-lov, hvor det udslagsgivende kriterium for, at et boligområde kan komme på ghetto-listen, det er etnicitet. Altså at man har ikke-vestlig baggrund. Så har vi jo også fra Folketingets side været med til at legitimere, at man godt må forskelsbehandle på baggrund af etnicitet. Og det synes jeg er problematisk, hvis man også lige skal pege pilen indad mod os politikere.
Men når Rasmus siger, at han bliver kaldt racist, fordi han har nogle holdninger, der ligger til højre for jer, er det så et reelt problem, der ligesom afspor debatten? Altså,
ja, det synes jeg da. Altså, jeg oplever da ikke Rasmus som racist. Det synes jeg er... Det er jo hadefulde kommentar, han bliver udsat for i forbindelse med, at han blander sig i debatten. Det er ikke okay. Ligesom det heller ikke er okay, at jeg bliver bedt om at pakke min kuffert og skride helvede til, når jeg deltager i debatten. Og det er rigtig ærgerligt, og det er jo... Altså, gift for den her debat, og for at man gider deltage i debatten, uanset hvad man måtte mene. Jeg synes, den her måde at debattere på er jo meget bedre, hvor man ligesom siger sin mening, måske bliver lidt klogere på hinanden, nærmer sig hinanden, eller kan se... Og selvfølgelig skal der være nuanceforskelle. Vi er politikere fra forskellige partier, mener noget forskelligt.
Rasmus, uden at det bliver sådan et eller andet let svar om, at vi skal bare tale sammen, hvordan faciliterer vi så en debat om udlændinge og racisme, uden at den bliver polariserende og skinger på den her måde, hvor at folk ligesom står fra og bare ender med at stå og kaste med sten mod hinanden?
Det ved jeg ikke, men jeg synes, at det her det er et meget fint format, sådan forløbig i hvert fald. Jeg ved heller ikke, hvor det er. Jeg så nemlig, at der var nogen på Twitter, der skrev, at du skulle rejse et eller andet sted hen. Men altså mig, er du ikke født og opvokset i Danmark?
Så jo, jeg er fra Aalborg, så det er så langt,
jeg kan komme. Om du skulle rejse til Nordjylland, eller hvad det var, de mente med det. Altså, ja. Om du skulle rejse hjem til Aalborg. Ja. Men det er jo det, der bliver lidt absurd nogle gange. Ikke? Det er jo det der med, at folk de bliver så yderliggående. Og det synes jeg bare til gengæld ikke er et stort problem, når at jeg taler om den her slags med almindelige mennesker, ligesom vi gør nu her. Altså, fordi så kan man bedre holde det på sådan et mere almindeligt leje. Det ændrer jo ikke på, at vi er grundlæggende uenige om en masse ting. Men så længe man baserer sine uenigheder på argumenter og på oplevelser og facts og på holdninger og værdier, altså, som ikke går på kompromis med det enkelte menneskes værdighed og ret til og eksisterer i egen ret, så synes jeg, at debatten den skal være så fri som overhovedet muligt. Fordi jeg tror også, at alt andet er gift for en samfundsdebat. Altså for eksempel, hvis man begynder at sige, at der er nogle meninger og nogle holdninger, man ikke må udtrykke. Altså det polariserer kun endnu mere og skaber en masse martyrer blandt dem, der så har de mest polariserede synspunkter på yderfløjene. Jeg synes bare, at det der er ærgerligt nogle gange, når at debatten den kammer meget over, og at alting for eksempel bliver gjort til racisme, det er altså, tror jeg, man taber man taber i hvert fald mig, men jeg tror også, man taber mange andre mennesker, som er enige i, at racisme er uacceptabelt, når det drejer sig om, at folk bliver forskelsbehandlet på grund af deres hudfarve. Men hvis man gør sådan 80% af Folketingets holdninger til racisme, så tror jeg bare, at der er mange almindelige mennesker, der tænker, så har de svært ved at tage diskussionen alvorligt. Eller hvis man prøver at gøre og overføre de problemer, vi har set i USA, for eksempel det her vanvittige drab på George Floyd, og så prøver at lave sådan en pendant og sige, at nu skal vi også passe på, hvad der sker i dansk politi. Altså, så er der bare nogle ting, der stikker af.
Nu nævner du selv Black Lives Matter og alt det her. Hvad har vi lært af den diskussion, som vi ikke vidste i forvejen?
Jamen, jeg tror, det jeg personligt har lært af det, er måske, hvor store spændinger, der på trods af, at man har haft en amerikansk præsident med en anden hudfarve, en traditionel amerikansk hudfarve, hvad den så end er. Man skal passe på, når man taler om hudfarve. Men at man i hvert fald har haft en amerikansk præsident med delvist afrikansk rød, altså sådan at de sorte har haft en, som de kunne spejle sig i og så nu til tops i Obama, som jo efterhånden er mange år siden forlod scenen, men på trods af det, og hvilket jeg jo dengang troede, var sådan et tegn på, at nu er Amerika ligesom ved at have fundet sig selv, og borgerne har fundet hinanden og sådan noget, at så er det bare ikke virkeligheden. Altså, der er stadigvæk enormt store spændinger mellem befolkningsgrupper opdelt på, hvor ens etniske ophav er i USA. Og det er jo noget af det, der er kommet til udtryk med nogle af alle de her scener, vi har set derovrefra, så også alt det, der er kommet frem om den brutale og diskriminerende politivold, som der jo altså også har været eksempler på, som bliver rettet især mod sorte, og internettet flyder jo over med videoer i øjeblikket.
Og hvordan skal vi så tage den ned i Danmark? Uden netop at skabe den der forskel, altså hvor du siger, at der er forskel på racismen i USA, og der er forskel på racismen i Danmark. Hvordan tager vi den diskussion, vi får fra USA ned, og gør den relevant i Danmark, uden at gøre...
Det ved jeg ikke. Det er ikke noget stort behov, jeg selv har, men altså, jeg synes, det er relevant, at vi taler om racisme, eller taler om diskrimination steder i Danmark, hvor det foregår, og jeg synes, at det er godt hver eneste gang, at der er nogen, som har været udsat for det, som gør opmærksom på det, og ikke bare bider det i sig, eller vender den anden kendt til at finde sig i det, fordi det skal de ikke. De skal sige fra, og de skal gøre opmærksom på deres oplevelser, også hvis de ikke føler, at de bliver taget alvorligt af myndighederne. Og så skal de gøre os andre opmærksom på det, fordi det er uacceptabelt, og vi vil ikke have det i Danmark. Men det der med, at vi nødvendigvis skal tage den diskussion og de ting, der foregår i USA lige nu, og så nødvendigvis overføre den til en dansk sammenhæng, det er ikke noget behov, jeg har. Altså, jeg synes, at den måde Black Lives Matter i Danmark hidtil har gjort det på med deres demonstrationer med Breitler Sørensen i spidsen og sådan noget, det har ikke været nogen særlig stor succes for debatten, efter min mening.
Samira, du taler om den strukturelle racisme grundlæggende. Hvordan løser vi den? Altså, det virker som sådan en ting, der ligesom bare ligger groet i en kultur, en måde, vi opfatter tilværelsen til, fordomme, sådan noget.
Jamen, jeg tror rigtig meget af det ligger på politikernes skuldre. At få kigget vores lovgivning igennem. Nu nævnte jeg ghetto-loven lige før. Det synes jeg er en ret relevant lov at få kigget igennem, det her med, at etnicitet kan være udslagsgivende for, hvad vi kalder et boligområde. Og det er jo den måde, som man fra politisk side legitimerer, at folk kan have diskriminerende adfærd eller fordomsfuldheder ude i samfundet. Jeg synes også, at medierne har en rolle i, hvordan man... hvad det er for nogle historier, man bringer, man fokuserer på, er det ude af proportioner, hvis nydanskere altid optræder i nyhedsreservater, som omhandler kriminalitet og terror. Skulle man måske nuancere det mediebillede også? Og på den måde, så ligger det forskellige steder, men jeg synes, at to politikere og medier er nogle af dem, der virkelig har en magt til at sætte en dagsorden, og også en magt til at forme, hvad det er, der bliver talt om ude ved kantinebordene og frokostbordene, hvordan det er, der bliver ageret og handlet rundt omkring i samfundet. Så det er ret vigtigt, at vi også byder ind der. I forhold til det spørgsmål, du stillede Rasmus lige for et øjeblik siden med Black Lives Matter, og hvordan det i en amerikansk kontekst, hvordan man tager det ned i Danmark, Der synes jeg ikke, der er nogen grund til at trække på skuldrene af, at det behøver vi ikke at have den diskussion i Danmark. Jeg synes netop, at vi behøver at have den diskussion i Danmark, så vi ikke lige pludselig står i en situation og har amerikanske tilstande, fordi det bedste for et samfund og for samme eksistens, det er jo, at man mødes med hinanden og kender hinanden, men også kender hinandens udfordringer. Herunder også de udfordringer, nogen måtte have på baggrund af deres navn, deres hudfarve, deres religiøse baggrund osv.
De udfordringer, man har på baggrund af religiøse baggrund og navne osv., de bygger vel på, eller grunder i vel i en eller anden fordom om stereotyper, så at sige.
Præcis.
Er der ikke også mange indvandrere, der ligesom selv, altså nu lyder det måske for, men beder om at blive sat i den stereotyp. Altså der er mange unge indvandrere, der gerne vil fremstå hårde og sådan noget. Altså.
Det ved jeg ikke, det har jeg sgu ikke lige set nogen tal på, for at være helt ærlig, hvor mange unge indvandrere, der gerne vil fremstå hårde.
Nej,
men jeg må bare sige, at den der stereotypisering, den er simpelthen bare farlig, fordi hvis vi ser på tallene, så og kigger på efterkommere for eksempel, det er jo folk som mig selv, der er født og opvokset i Danmark, og der er rigtig mange der klarer sig godt i uddannelsessystemet, og om nogle år vil vi forhåbentlig også se, at man træder ind på arbejdsmarkedet og bidrager der, og jeg krydser fingre for, at det er på lige fod med etnisk danske, fordi så giver det hele jo mening. Men hvis de mennesker skal ligge under for fordom om, at så er man jo nok blevet tvangsgift eller brudt ud af social kontrol eller total mønsterbryder, fordi ens forældre sidder hjemme på kontanthjælp og aldrig har lavet andet eller har haft ambitioner om andet. Altså, det er ikke sundt for noget, at vi har så lave forventninger til nogle mennesker. Hvorfor ikke give alle en mulighed for at udleve deres fulde potentiale? Jeg tror ikke på, at der skulle være færre ambitioner eller lavere kvalifikationer hos mennesker med etnisk minoritetsbaggrund alene, fordi de har minoritetsbaggrund. Så kan der være så mange andre grunde til, at nogen bliver ufaglærte, og andre de tager sig en uddannelse osv. Men det er jo ikke etniciteten, der er afgørende. Og lige pludselig får vi sat folk i en bås med lave forventninger. Og så er der den her selvopfyldende profeti, som ikke er til gavn for nogen som helst. Den er tværtimod til stor skade for både den enkelte og for samfundet.
Nu skyder jeg bare lige nogle fordomme i flæng, man kunne have. Det kunne være, at blonde piger primært er kendetegnet ved deres udseende, at fodbolddrenge og sådan nogle som DJ's og sådan noget ikke er sådan særligt intelligente. Er der forskel på de fordomme, man har over for det altså dem af anden etnisk herkomst end de her fordomme?
Nej, jeg tror heller ikke, at blonde kvinder synes, det er særlig fedt at blive præsenteret for den fordom.
Nej, men er problemet særskilt for indvandrere? Er det en fordom for indvandrere, eller er det bare et problem med fordom generelt?
Jamen, det er et problem med fordom generelt, men lige så snart det retter sig mod en minoritetsgruppe, som i øvrigt er udskilt på så mange andre parametre også, jamen så er det ligesom at putte ekstra brænde på bålet.
Rasmus, som jeg nævner blandt andet ghetto-loven, hvor man netop lovgiver efter etnicitet. Er det et tegn på, at vi har racisme i udlændingeloven?
Nej, ghetto-loven er et udtryk for, at man forsøger at løse nogle problemer, som har bygget sig op igennem flere årtier, hvor at man jo hver gang der er kommet nye mennesker til Danmark fra ikke-vestlige lande, så har placeret dem i nogle boliger sammen, og på den måde hele tiden udbygget problemerne, fordi de er blevet placeret nogle steder, hvor de har kunne leve et liv, der mindede i et vist omfang om det, de forlod. De har ikke fået udbygget deres netværk med folk, der kommer fra majoritetsbefolkningen. De har haft mindre grund til at få lært sproget. Der har været for passiv tildeling af overførselsindkomster osv. Og det her med, at vi får blandet befolkningen, det mener jeg har en meget stor værdi, så vi ikke kommer til at leve ved siden af hinanden, men så vi kommer til at leve sammen, og børn de lærer hinanden at kende på kryds og tværs, så vi ikke har nogen skoler, hvor der kun er børn med udenlandsk baggrund, og nogen skoler, hvor der kun er børn med dansk baggrund osv. Og derfor så mener jeg overhovedet ikke det her, det handler om racisme, det handler om at få skabt nogle ordentlige liv for de børn og unge, der vokser op i de her områder, og hvor vi bare kan se, hvis vi bare fortsætter, som vi havde gjort hidtil, så vil de ikke vokse op og få et ordentligt liv, fordi det er jo sådan, det er gået igennem årtier, at at man jo næsten kunne forudse en livsbane for mange af de børn, der blev født i de her områder. De fik ikke de samme chancer og muligheder som børn, der blev opvokset i en landsby i Vestjylland, groft sagt.
Men man kunne også godt finde eksempler i Danmark, hvor at de rige bor sammen med de rige, og de fattige bor sammen med de fattige, så at sige. Altså, burde man også begynde at blande dem så?
Ja,
altså,
det er heller ikke særlig stor tilhænger i. Jeg synes, at vi skal blandes alle sammen. Det har sådan set altid været en socialdemokratisk grundtanke, og jeg bryder mig ikke om det der med, at rige og fattige, hvis man skal sætte det på spidsen, bor adskilt. Og det er jo derfor, at man skal sørge for at bygge almennyttige boliger, så der også er billige boliger i storbyerne, og at man skal have nogle boligformer i storbyerne, der ikke kun er for meget velhavende mennesker. Det var for eksempel derfor, jeg synes, at opgøret med Blackstone, som boligministeren stod i spidsen for, det har været rigtig velgørende, fordi det er med til at sikre, at vores byudvikling den ikke bliver ligesom den er blevet i mange andre store byer rundt omkring i verden, hvor det kun er overklassen, der kan bo i storbyerne, og så må alle dem, der skal servicere overklassen, de må så rejse med tog i halvanden time hver dag for at komme hen.
Nu kan vi jo opløse ghettoer, for eksempel. Skal vi også kunne opløse, at folk bor tæt sammen i Hellerup, hvor der er mange rige? Eller, altså...
Nej, det skal vi jo bolig- og byplanlægge os ud af, og det er jo for eksempel boligministeren jo...
Hvorfor byplanlægger vi os så ikke også ud af ghettoerne?
Jamen det gør vi jo også. Det er jo det, man gør med ghettopakken. Det er jo det her med, at man laver nedrivning og bygger nyt, og man laver boligformer om, og laver nogle boliger om til ældreboliger, ungdomsboliger osv. Det er jo sådan set, det er jo nogle af de samme værktøjer, man tager fat på. Og det er jo så også det, jeg synes, man skulle gøre, eller også vil gøre, også ambitioner om at gøre. Det gav boligministeren et godt interview om Kaare Dybvad, synes jeg, her den anden dag til Altinget, hvor han forklarede, hvordan han jo stadigvæk havde en drøm om, at man kunne få lavet nogle almennyttige boliger på Strandvejen, for eksempel. Nu du nævner Hellerup.
Samira, er der et... altså det er særligt svært for muslimer at blive integreret i Danmark frem for andre religioner end kristendom?
Nej, det tror jeg ikke. Altså hvis du ser på et individ, som bekender sig til islam og kalder sig muslim, så vil jeg ikke mene, at man umiddelbart skulle have svære ved at integrere sig.
Men ligger vi i vores samfundsdebat op til, og diskurs og syn på det her, op til, at det er mere uforenligt med den danske kultur at være muslim, end f.eks. at være Jehovas vidne eller andre religioner?
Jamen altså, hvis jeg lige skulle færdiggøre det, så tror jeg ikke, at for det individ, der kalder sig muslim, er det ikke sværere. Men det kan jo godt være, at man... Fra det samfund, man skal integreres i, bliver mødt med nogle andre ting, end hvis man kommer og siger, hey, jeg er kristen, eller jeg er jøde. Og så på den måde kan det jo godt være vanskeligere netop at få foden ind på arbejdsmarkedet eller på boligmarkedet. Så det kommer også an på, hvad det er, vi ligesom lægger i integration. Men umiddelbart burde det jo ikke være anderledes for en muslim at kunne føle sig hjemme og komme ind i foreningslivet og deltage i det danske samfund. Det er i hvert fald ikke religionen, der bremser for ham selv eller for hende selv.
Stoklund, lige omkring beskæftigelsen og arbejdsløshed, de tal, jeg lige kunne finde senest, de fra ultimo april, der var 14% af de nyledige på baggrund af coronakrisen, de var så flygtninger og indvandrere af anden estnisk herkomst end dansk. Hvordan hjælper vi dem til at komme tilbage på arbejdsmarkedet? Er det en samlet hjælp til alle, eller skal der ske en særskilt hjælp til lige den her gruppe?
Jeg tror, at det er en samlet hjælp til alle, som samtidig har den positive effekt, og den så også trækker dem med. Jeg har set lidt forskellige tal i løbet af krisen her, hvor jeg faktisk også har set nogle tal på et tidspunkt, der viste, at det ikke var så entydigt, som jeg selv ville have troet, altså ligesom de tal, du her beskriver.
Det bliver du nødt til at uddybe.
Ja, og det er jo fordi, traditionelt så er det jo sådan, at dem, der sidder yderst på kanten af arbejdsmarkedet, det er jo dem, der har... laveste kvalifikationer, og hvis man så ovenikøbet har nogle sproglige barriere og sådan noget, så er man jo endnu mere udsat for at ryge af. Men jeg så nogle tal fra Beskæftigelsesministeriet for omkring en måned siden, der faktisk viste, at det ikke var sket i så stort omfang, som man kunne have frygtet. Nu ved jeg ikke, hvor dine tal derfra, men...
3F
ja.
i ultimo april.
Og det er heller ikke, fordi det behøver at dele os, fordi jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en udfordring, både for indvandrere, men også for mange andre danskere, og at de har mistet deres job i kølvandet på coronakrisen, men jeg tror, det er en generel beskæftigelsesindsats, der skal til. Jeg tror ikke, at det er sådan en særlig særskilt indsats. Jeg synes jo så til gengæld, at vi skal arbejde videre hen imod at undgå det her med, at man så hurtigt kommer på passiv forsørgelse, altså når man ankommer til Danmark. Vi har jo den her ambition om, at udgangspunktet sådan set er, at man selv finder sig et job meget hurtigt, eller ellers kommer i et aktiveringsforløb, hvor man så får udbetalt penge, alt efter hvor mange timer man præsterer i det aktiveringsforløb, i stedet for at man bare hver måned får sendt en check automatisk, og man så bagefter skal møde op til nogle ting. Så at vi sådan forventer nogle af de her logikker lidt om.
Men I anerkender begge to selv, at der er en udfordring for, at folk med anden etnisk herkomst vil have svære ved at få et job, for eksempel. Risikerer det ikke netop at skabe, at de bliver langtidsledige?
Jamen, der er jo en meget høj grad af langtidsledighed allerede, og det var der også før coronakrisen, og det er jo en kæmpe udfordring. Altså, det var nok også et sted, hvor vi er lidt uenige, fordi du spurgte før, Samia, om hvordan er vilkårene, eller hvordan er muligheden for at blive integreret, afhængig af hvilken baggrund du kommer med. Og det, at du er muslim i sig selv, er jo ikke udfordringen. Det kommer an på, hvordan du vælger så at være muslim. Og der er der jo altså bare mange eksempler på, at man stiller nogle særkrav, og at der er nogle ting, som er sværere at forene med nogle danske arbejdspladser for dem, som...
Hvad kan det være for særkrav?
Jamen, det kan for eksempel være, at der skal være et bederum. Det kan være, at man ikke må arbejde sammen med en af det modsatte køn. Eller det kan være, at der skal være nogle bestemte kosthensyn. Hvad ved jeg? Altså, der kan være alle mulige forskellige ting, og så kan der jo bare være den kulturelle indstilling, man har med sig, om kvinder for eksempel skal arbejde i samme omfang som mænd osv. Altså, når vi ser på statistikkerne, så er det jo også noget af det, der er tydeligt, det er jo, at der er en markant underrepræsentation på arbejdsmarkedet for især kvinder med ikke-vestlig baggrund, og især når man så ser på de lande, hvor det primært er muslimsk baggrund, man har, det er dem, der især er overrepræsenteret.
Jeg vil bare godt lige ind på det her med særkravene. Jeg synes bare, det kunne være meget interessant lige at høre, Rasmus, om du kan uddybe det yderligere, fordi det er da godt nok ikke nogen særkrav, som jeg har, som jeg er bekendt med. Jo, altså hvis der er nogen, der spiser noget andet mad, altså, så spiser man noget andet mad, men det er jo ikke sådan, at man propper det ned i halsen på sine kollegaer. Eller det her, du siger med, at der er nogen, der ikke vil arbejde sammen med det modsatte køn, det synes jeg godt nok også lyder som om, at... Altså, at der er nogen, der har et problem der, det er jeg da helt enig i, men at på en eller anden måde at få det til at handle om, at sådan er muslimer, det synes jeg er at tage den for langt, og bederumsdiskussionen, det er da klart, den har man da haft mange steder, men nogen holder kaffepause, andre træder til side og laver 10 minutters yoga eller beder en bøn, men det er jo sådan nogle ting, som man på en arbejdsplads kan lave rigtig gode lokale løsninger på. I hvert fald de steder, hvor det har været oppe. Jeg synes ikke, det er noget, vi behøver at lægge ned over den store minoritet med muslims baggrund, som vi har i Danmark, fordi langt de fleste steder, hvor der er muslimer på arbejdspladsen, ligesom der er alle mulige andre på en arbejdsplads, jamen så er der arbejdet foregår, som det nu skal.
Rasmus?
Jamen, jeg synes bare, at tallene de taler deres eget sprog, og man kan selvfølgelig altid diskutere forklaringerne, men jeg synes bare, at det forhold, at man kan se, at det især er folk, der kommer med muslimsk baggrund, som er overrepræsenteret i de her forkerte statistikker, det bekræfter, at vi har et problem. Og så er det jo rigtigt, at, og det var også det, jeg sagde før, at det er jo ikke det i sig selv, at du er muslim, der er problemet. Det er måden, du vælger at være muslim på, og den kultur, du i øvrigt har for, hvordan man bidrager på arbejdsmarkedet.
Men er det en forkert statistik at ville spise halalkød?
Det må man da selv om, men ja, hvis det ikke har nogen indvirkning på alt muligt andet, men hvis det har påvirkning på, hvad du så kan lave, der har for eksempel været de der historier om folk, der gerne vil have en uddannelse, og at de så ikke, jeg kan ikke huske, om det var, at de ikke måtte røre ved svinekød, eller om det var, fordi de ikke måtte smage på, eller hvad det var. At der var nogen, altså der har været sådan nogle sager. Jeg synes, det er mærkeligt, at jeg overhovedet behøver at diskutere det, for jeg synes egentlig, at det, der er kernen i det, det er jo, at vi kan se den her markante underrepræsentation på arbejdsmarkedet. Og den må jo skyldes et eller andet, fordi den er, når du så ser på, hvad er det for nogle lande, der er problemer med, så er det ikke alle mulige andre ikke-vestlige lande. Det er de lande, hvor man traditionelt er muslimske. Og der kan du for eksempel se, når man går ind på Danmarks statistik, så mandlige indvandrere fra Eritrea, Syrien, Somalia, Afghanistan og Irak, de havde i 2018, det er de seneste tal fra Danmarks Statistiks indvandrere i Danmark, der havde de en årlig indkomst før skat, der var mindre end 250.000. Og heraf, der kom så mellem 23% og 38% af indkomsten for offentlig forsørgelse. Det var mændene. Når man så ser på kvinderne, så er der jo de her tal, der viser, Og det kan man selvfølgelig altid diskutere og sige, at det har ikke noget med kultur at gøre, det er ikke noget med, at det er fordi, de ikke må arbejde for deres mænd osv. Men der er jo bare et eller andet, der stikker i øjnene, når man kan se, at blandt kvinder, der er det 7 ud af 10, når man ser på folk, der kommer fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak, som er på offentlig forsørgelse. Altså 7 ud af 10, det er imod ikke høje tal.
Men hører jeg dig så sige, at de udfordringer, der er med, at der er en underrepræsentant, og det er sværere at komme i arbejde og sådan noget, hører jeg dig så sige, at det er egentlig ikke strukturel racisme, det er simpelthen fordi, at man sætter nogle forkerte krav til arbejdspladserne, at man ligesom selv er skyldig, at man bliver fravalgt?
Jeg tror, det er en kombination af mange forskellige ting. Jeg mener ikke, at det generelle billede er, at det skyldes strukturel racisme. Jeg mener, det er en blanding af manglende kompetencer, rent fagligt. Det er sproglige kompetencer. Det er, hvilken holdning man har til, om man skal være på arbejdsmarkedet eller ej. Det er netværk. Altså, det er manglende netværk med majoritetsbefolkningen, fordi man bor sammen med mange andre med ikke-vestlig baggrund, og derfor så ikke... på samme måde som hvis vi andre bliver arbejdsløse, så hører om en, der kender en, der har et ledet job. Altså, at der, jeg tror, det er en lang række, du kan finde en masse andre kriterier garanteret, men jeg tror, det er en lang række af forskellige ting, der er på spil, og så vil jeg da ikke afvise, at der også en gang imellem er noget, hvor det er at diskrimination, det drejer sig om, og de sager skal jo så frem i lyset.
Samir, gør man i de her miljøer nok for at tage sin egen sag i hånden, eller skyder man lidt bare problemer over på problemet og på systemet ved at sige, jamen det er bare strukturel racisme, det vil ikke os?
Ej, det er ikke min oplevelse, at det er sådan, det er. Altså, det er jo klart, at Rasmus fremhæver nogle ting nu, at der er i nogle familier, hvor der er et syn på, at der er en partner, der skal være på arbejdsmarkedet, og en, der ikke skal være det. Og de ting, altså, det er jo ikke noget, som jeg sidder og tænker mega fedt. Det er det ikke. Det skal vi selvfølgelig også have lavet lavet nogle tiltag imod og kigget på. Men det er jo bare, at når jeg fremhæver nogle tal for, hvordan der findes diskrimination sted på arbejdsmarkedet, så er det jo fordi, det er nogen, der faktisk har kvalifikationerne, nogen, der kan sproget. Og forskellen er, at man så har et mellemøstlig klingende navn eller et andet udseende eller et tørklæde for eksempel, så det er altså ikke, der kan man ikke bare pege på og sige, om der var kvalifikationerne måske ikke helt i top, og der synes jeg, at det er vigtigt, at man skiller tingene ad, sådan så at der, hvor der er nogle reelle problemer med syn på kvinder og ligestilling og sådan, fint, men det er bare noget andet end de mennesker, som ikke bliver lukket ind på arbejdsmarkedet, fordi de har kvalifikationerne.
Jeg sidder og tænker, om I virkeligheden sidder og snakker om to forskellige grupper. Altså, at du snakker om de ressourcestærke, og Rasmus taler om de ressourcesvage.
Jo, men det er jo også lidt det, jeg prøver at sige, at der vil givetvis være nogle familier, nogle individer, som har et problem med deres syn på ligestilling. Det finder vi i alle miljøer. Og de tal, som Rasmus fremhæver i forhold til kvinder generelt på arbejdsmarkedet, det anerkender jeg da også. Og det er jo derfor, vi i Radikale Venstre jo også synes, at man ikke bare skal en gang imellem op på jobcentret og sende et par ansøgninger, men man skal jo reelt opskoles, hvis man ikke har de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet, uanset om man er mand eller kvinde. Man kunne lave sådan nogle opskolingscentre, hvor både mænd og kvinder, etniske minoriteter og etniske danskere, kan komme og tilegne sig nogle kvalifikationer, noget meningsfuld opkvalificering og opskoling, så man er i stand til at søge de jobs, der er. Men når man så er blevet opskolet, opkvalificeret, har lært dansk, har kvalifikationerne i orden, så er det jo ikke okay, hvis man bliver mødt af en lukket dør, alene fordi man hedder Aisha i stedet for noget andet.
Men jeg er med på, at det er en præmis, der hedder, at de få ødelægger det for de mange, men er det ikke et vilkår, at når vi har en gruppe, som er, men oplever som værende sværere at arbejde med, som Rasmus i tale, så bliver man også mindre villig til at prøve det, for eksempel igen? At det ikke en meget naturlig ting, at hvis jeg har ansat en, og til det fungerede slet ikke, og jeg så næste gang skal sidde og vælge, så det er ikke nødvendigvis, fordi det er racisme, men man sidder og tænker, at...
Men der skal man jo vurdere individet.
Det er jo helt okay, hvis det er den samme person, der tropper op til det samme job og siger, hej chef, skal vi prøve igen? Og man så siger, nej tak, det har vi prøvet. Men hvis det er en anden, der bare fordi, at navnet minder lidt om, eller hudfarven minder lidt om, og man så kommer og møder vedkommende med et nej, det er jo ikke, altså så er det jo netop, man er fordomsfuld og overfører et billede, man har af en person på en anden. Der skal jo en individuel
vurdering. Men er det ikke en naiv tilgang, at man ikke kan undlade det?
Jamen det kan godt være, men det er jo derfor, det er så enormt vigtigt, at vi taler om det, og at vi også lytter til de mange mennesker, der har de her oplevelser. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man får de her oplevelser frem i lyset, også selvom det er på individuel plan, at der er en her, der er blevet afvist på en natklub, eller en, der ikke har kunne få et job. Det er meget vigtigt, at vi taler om det, fordi jeg tror heller ikke, at der sidder, at arbejdsgiverne over en bred kamp bare er racister alle sammen. Det tror jeg ikke. Altså, der er jo meget her, der er unbiased, altså en eller anden underliggende, ubevidst frasortering af nogle mennesker, som man måske gennem medierne, gennem politikerne, gennem hele tonen i debatten, har fået en vis forestilling omkring.
Jeg synes også, man er nødt til at sige, at altså, man er nødt til at møde folk som individer. Man kan ikke bedømme et enkelt menneske på baggrund af, hvordan en gruppe præsterer. Altså, der må man sige en ting, det er statistik og overrepræsentation og de problemer, vi slås med, som jeg mener så skal have konsekvenser for, hvordan vi fører udlændingepolitik, men man kan ikke på den baggrund så udlede, at når man så møder et individ, at så er vedkommende på den eller den måde.
Men hvordan, altså fordi det tror jeg, vi alle sammen grundlæggende er enige om, men jeg tror bare, at det er svært at overføre til praksis. Altså jeg tror, at der ude i verden vil være også, det kan også være, hvis du har ansat en ung, og det giver overhovedet ikke, så vil du måske ansætte en, der er ældre næste gang. Altså, hvordan kommer vi det til livs? Fordi vi kan jo sidde her og snakke om det nok så længe, men hvordan kommer vi det problem til livs, at vi har fordomme, og vi har forudindtaget holdninger og oplevelser af, hvordan tingene formentlig eller måske bliver?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, noget af det er, at man, det er klart, hvis man alene bliver sorteret fra i det øjeblik, at der er nogen, der kan se, at afsender, der står der et mere eksotisk navn, end man er vant til på den arbejdsplads, så er man jo, så har man jo ikke en chance, og så går det ikke. Men ellers så tror jeg faktisk, at det er lidt tilbage til noget af det andet. Altså, så er det en bred kreds af ting, man skal have fat på. Altså, det er jo for eksempel der, hvor jeg mener, at noget af, hvis vi sådan skal se på, hvordan ændrer vi strukturelt på det her, så noget af det, der skal til for, at vi kan ændre strukturelt på sådan nogle ting her, det er jo for eksempel ghettopakken. Det er jo det der med, at vi så får blandet folk, at man får et netværk sammen med nogen, der har rødder i majoritetsbefolkningen, og lærer deres forældre at kende, og høre om deres forældres arbejdspladser, eller hvad ved jeg. Altså, at man får et netværk, så man hører om nogle jobåbninger nogle steder, og at der er nogen, der kan sige god for en, og sådan noget, som man ikke havde ellers. Og derfor så tror jeg faktisk, at det er en bred kreds af ting. Jeg tror også, at det er sådan noget, som også gælder for alle andre, når man skal søge et job. At hvis man, du var lidt inde på det tidligere, altså med stereotyper, og hvordan klæder man sig, alle sådan nogle ting. Altså det er ligesom, hvis jeg havde en søn, der var i en alder, hvor han skulle søge et job som flaskedreng, eller han skulle søge sin første læreplads, eller han skulle søge sit første job, efter han var færdiguddannet. Og han så ikke selv var klar over, hvordan det foregår, når man går til en jobsamtale, så vil jeg også sige til ham, når du kommer ind, så ser du vedkommende i øjnene, du giver hånden, og du sørger for at have pudset dine sko den dag. Og
så vi vil jo ikke hånd længere, men...
Nej, nu er det måske lidt undtagelsestilstand, men du har pudset dine sko, og du skal ikke have shorts på, og så videre. Altså, hvor det sådan set ikke er et spørgsmål om at sige, at det er fordi, at folk de skal lave om på sig selv, eller sådan noget, men at det bare er noget med sådan at give folk nogle gode råd med på vejen, om hvordan gebærder man sig, hvis man gerne vil ind i den her arbejdspladskultur.
Samia, I har i forståelsespapiret fået indskrevet, at I skal fremme integrationen. Gør vi nok for at fremme integrationen i Danmark, som det er nu?
Vi kan i hvert fald godt gøre mere. Altså at fremme integrationen, det betyder for mig at se, at vi gør noget for den store gruppe af borgere, der er i Danmark, som dagligt uddanner sig, betaler deres skat ved at gå på arbejde. Altså en stor gruppe af borgere, som er bidragende til det danske samfund, og som også skal føle, at her er selvfølgelig deres hjem. Og noget af det, som man ligesom kunne gøre for os og fra majoritetssamfundet, fra politisk side, at have åbne arme og invitere indenfor, det er jo selvfølgelig sådan noget som at kigge på indfødsretsloven i forhold til statsborgerskab. Når et barn bliver født i Danmark og vokser op i Danmark, klarer sin 9. klasse og i øvrigt bare er lovlydig borger, jamen hvad er der så i vejen for at give vedkommende et dansk statsborgerskab og sige, selvfølgelig er du dansk, det her, du er født og opvokset, det her, du kommer til at slå dine folder. Altså sådan nogle ting, hvor at det ikke giver mening, at mennesker, der er fra Danmark, skal begynde at bevise deres værd for at være danske. Det synes jeg er ødelæggende for integrationen. Noget andet, det kunne være de mange mennesker, som vælger at uddanne sig frem for at tage et ufaglært arbejde, men så når det kommer til ansøgning om permanent opholdstilladelse, så vejer det lige pludselig absolut ingenting, at man har siddet 5 år på universitetet. Det havde vejet meget mere, hvis man havde taget et ufaglært arbejde. Og det er sådan nogle ting, som vi godt kan, altså hvor vi godt kan gøre mere for, at den gruppe, der er i Danmark, arbejder for Danmark, vil Danmark, også bliver taget vel imod og kan blive inkluderet i samfundet.
Altså der er jeg faktisk fuldstændig uenig i begge dele, så, hvis jeg må uddybe.
Ja.
Fordi hvis man skal starte med det med indfødsret, jeg ville være enig, hvis det var sådan, at vi kunne se, at alle, der var født og opvokset i Danmark, de præsterede og klarede sig godt og havde fået lært ordentligt dansk og var blevet et positivt bidrag til det danske samfund. Men jeg synes, flere ting gør, at vi ikke bare kan trække den streg og sige, at så får man automatisk dansk statsborgerskab. Og en af dem er, at når deres forældre jo selv også har boet her i den lange periode, og jo af den ene eller anden årsag ikke har valgt i den lange periode at blive danske statsborger, hvilket også ville have gjort deres børn til danske statsborger, fordi de kunne have kommet med som bipersoner, så er der jo en eller anden, i mine øjne, tilknytning stadigvæk til et andet land, som gør, at den her familie ikke entydigt nødvendigvis har et ønske om at betragte sig selv som dansk eller at være dansk. Og derudover så er der en række andre problemer, og det er jo lige fra, hvordan det går i skolen, og hvordan det går med beskæftigelse, og hvordan det går med kriminalitet. Når vi ser på en række lande, hvor at der kan vi ikke bare få her statsborgerskaber væk på den måde. Altså ser man for eksempel på folk med baggrund i Libanon, og det vil sige mange af dem, det er statsløse palæstinenser, men også Somalia, Syrien og Marokko, men, altså så er der jo kriminalitetsindekser, eller kriminalitetsprocenter faktisk, som er 250-280% højere end for den gennemsnitlige danske befolkning. Og sådan nogle kan vi ikke bare uden videre gøre til danske. Og det vil være
at man stiller sig med krav, at man skal være lovlydig borger, fordi det synes jeg sådan set er en... Okay. Det er jo en dansk værdi, at man ikke smadrer det samfund, som man gerne vil være en del af.
Ja.
Der kunne man sagtens trække en grænse i forhold til, altså det måske ikke lige er en fartbøde eller noget, der skal afkoble en fra at blive dansk. Fordi det kan være, at du og jeg, du skal ikke tale på dine vegne, men der kunne man også godt få en fartbøde. Jeg har i hvert fald fået en enkelt engang.
Og det er det jo heller ikke i dag, fartbøder, der afholder.
Nej, men det er jo bare for at sige, at der hvor det er, at der er tale om bandekriminalitet og salg af stoffer og sådan noget, det er jo ikke, det er jo ikke der, jeg tænker, hey, stil jer op i kø, så får I statsborgerskab. Men folk, som er født og opvokset i Danmark, og jeg synes ikke, at det skal lægge nogen til last, at forældrene ikke lige har fået søgt om dansk statsborgerskab, eller har en større tilknytning til et andet land, det, fordi man jo selv er rundet af den danske folkeskole.
Det ligger dem jo heller ikke til last.
Det der, Rasmus, med forældrene, fordi I vil jo gerne være børnenes parti, og I accepterer selv præmissen om, at børn ikke selv vælger deres forældre.
Mm.
At det ikke er at straffe børnene unødigt sådan, at når de er født i Danmark, at de så ikke bliver danske statsborger?
Jamen, det er da ikke en straf at være tysk statsborger. Altså, hvis du er født og opvokset i Danmark og har 2 tyske forældre, så er du tysk statsborger. Dine forældre, de har valgt at bevare en tilknytning til Tyskland ved ikke at tage dansk statsborger, eller til indfødsretsprøver og så videre, og blive danske statsborger og søge dansk indfødsret. Og det er da ikke nogen straf, at de så stadigvæk er tyskere. Det er da fuldstændig naturligt. Og jeg synes jo,
at
hvis de her børn...
Fordi
hvis de her børn, de så har et ønske om, eller unge mennesker har et ønske om at blive danske statsborger, så kan de jo så til gengæld blive det meget hurtigt og på nogle meget, meget lempelige vilkår i forhold til, hvis man normalt skal søge dansk statsborgerskab.
Det slår mig, når så snart jeg nævnte integration, og så snakker vi om, hvordan udlændingene skal integrere sig selv i Danmark. Gør vi i majoriteten nok for at hjælpe integrationen på vej?
Hvad tænker du på?
Jeg tænker på, at når vi snakker integration, så kommer vi hurtigt til at snakke om, at udlændinge de skal tage dansksprogskurser og sådan. Hjælper vi udlændinge nok på vej ind i vores f.eks. foreningsliv og sådan noget?
Jamen, jeg synes i hvert fald, jeg nævnte sådan to konkrete eksempler på noget lovgivning, der kunne hjælpe, altså fra majoritetsside kunne hjælpe.
Men jeg tænker mere ude i hverdagssamfundet, altså at vi også, nu lyder det sådan lidt nemt sat op, men inviterer den nye nabo på kaffe.
Nej, det er nok en meget dansk ting, at vi desværre holder afstand ud over i coronatid, men at vi ikke har så meget med hinanden at gøre. Desværre, altså det synes jeg jo egentlig er ret hyggeligt, hvis man kan have en nærmere relation til sine naboer og til sine skolekammeraters familie osv. Men foreningsliv, vil jeg også bare sige, er jo et fantastisk sted at komme, altså at komme det danske samfund nær, fordi der foregår jo rigtig mange ting, både venskaber, men det er også der er rigtig stærke relationer, der kan opstå, og de her netværk, som Rasmus taler om, i forhold til når man på et eller andet tidspunkt skal ud på arbejdsmarkedet. Så Foreningsdanmark spiller en rolle, både i at få integreret socialt udsatte og få integreret mennesker med etnisk minoritetsbaggrund i foreningslivet, og det er også et rigtig godt sted at søge hen, hvis man føler, at man står lidt uden for samfundet.
Ja, jeg hører bare, at begge to anerkender, at vi har har et problem med, at vi har nogle fordomme, når vi for eksempel skal ansætte og alt sådan noget. Men så snart det handler om integration, så handler det om, hvordan udlændingene selv integrerer sig selv. Altså, hjælper vi dem nok? For vi, altså skal danskerne så at sige, altså nu det var forkert, altså de etniske danskere tage et større ansvar end de gør i dag.
Det kan man godt sige. Altså jeg synes vi alle sammen har en forpligtelse som mennesker, etniske danskere eller med minoritetsbaggrund. Vi har et ansvar for at interessere os for hinanden og for at invitere til relationer og til samtale med hinanden. Og der kan jeg jo meget godt følge det, Rasmus siger i, at vi også skal bo mere blandet. Jeg er så meget uenig i den måde, man vælger at gøre det på, altså rive boliger ned, synes jeg overhovedet ikke er løsningen, men at bo blandet, gå i skole blandet, det er da helt bestemt vejen frem.
Rasmus?
Jamen helt grundlæggende, så mener jeg faktisk ikke, at det er det danske samfundsopgave at integrere folk, der kommer hertil. Jeg mener faktisk principielt set, at det er folk, der kommer hertil, der har et ansvar for og stikke en finger i jorden og finde ud af, hvordan fungerer tingene her. Sådan har jeg det også selv, hvis jeg kommer til et andet land, så prøver jeg også at finde ud af, hvordan gør man her, og hvad gør man ikke her. Og derfor så synes jeg egentlig, at sådan helt grundlæggende, så ligger ansvaret meget høj grad på en selv, men det ændrer der ikke på, at selvfølgelig har man da altid et ansvar over for et andet menneske, når man møder det, og hvis der er et menneske, der rækker hånden ud til en, eller spørger om hjælp, eller har et ønske om at knytte en relation eller et eller andet, så at være imødekommende. Og der er det jo rigtigt nok, der har vi jo ry for at være sådan lidt nogle, der sidder derhjemme, ikke? Og det er nok også mest min egen natur, men og det kan man jo altid diskutere, om vi ikke kan være bedre til det. Det kan der godt være, men jeg tror egentlig, at hvis man kommer med en positiv tilgang, og man melder sig ind i en fodboldklub, eller går på sprogskolen og lærer nogen at kende af den vej og bliver aktiv i både på en arbejdsplads, men også i foreningslivet, så kan man jo sådan stille og roligt danne sig nogle relationer, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er noget, vi har haft ry for generelt, og det er uanset om folk de kommer fra ikke-vestlige eller vestlige lande, for man hører det også ofte fra folk, der kommer og arbejder fra vestlige lande, at det er bare svært nogle gange at komme ind under huden på os.
Samia, her til sidst. Hvordan vil du beskrive regeringens resultater på racisme og integration her over det første år?
Det synes jeg måske lidt er svært at gøre status på den måde. Men der er da gennemført ret god lovgivning og lavet nogle gode aftaler, som er nogle gode første skridt. Og her tænker jeg jo for eksempel på, at det har vi slet ikke været inde på, vel, men der er nogle børn på Sjælsmark. Nu ramte corona, så det er så udflytning for de her børnefamilier er blevet udskudt. I sidste uge der fik vi vedtaget en lovgivning, som gør, at flygtninge, der har arbejdet i Danmark, gennem noget tid, de også kan få en arbejdsopholdstilladelse, hvis deres flygtningeopholdsgrundlag det bortfalder. Det er et hul i det paradigmeskifte, som den tidligere regering de kom med. Den tidligere regerings yderligere sænkelse af integrationsydelsen, den er blevet annulleret. Der bliver givet et midlertidigt tilskud til de allermest udsatte børnefamilier herunder dem på den meget lave integrationsydelse. Så der er blevet taget nogle rigtig gode skridt i den rigtige retning. Herunder noget annullering af tidligere regerings forslag. Lilleholmøen er også et eksempel herpå, men vi kan gøre meget mere.
Rasmus, er virkeligheden ikke, hver gang Samira er glad for det her, så får du et kæmpe problem?
Nej, det synes jeg ikke helt. Altså, jeg ved godt, der er nogen, der gerne vil fremlægge det på den måde. Men jeg synes godt, man kan skille tingene lidt ad her. Fordi en ting er, at jeg går ind for en stram udlændingepolitik, og jeg går ind for, at vi skal begrænse antallet, der kommer hertil så meget som muligt fra især Store Mellemøsten, for at sige lidt firkantet. Og det er, fordi jeg kan se, at vi har en masse integrationsproblemer og et stort efterslæb, som vi skal have løst. Så synes jeg jo ikke, at det betyder, at vi ikke kan se på, hvordan vi gør ting for folk, der allerede er her. Altså, når der for eksempel er nogle børn, som efter min mening er blevet taget lidt som gidsler af deres forældre, hvis vi så kan gøre noget for at skærme de børn mod en dårlig opvækst, ved at justere nogle ting efter nogle retningslinjer for eller nogle anbefalinger for Røde Kors, så er det helt fint med mig. Altså, det skal jo heller ikke være sådan, at udlændingepolitikken, det bliver sådan noget, hvor det bare handler om at være ondskabsfuld, eller det er sådan en overbudskonkurrence om at gøre ting, som er ubehagelige for andre mennesker, fordi det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at vi skal have sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen i samfundet til at hænge sammen. Derfor så bliver vi med at stille krav til folk om, at de bidrager på arbejdsmarkedet, de bakker op om grundlæggende frihedsværdier, ligestilling, sekularisering osv. Men det er jo ikke et spørgsmål om, hvis der så er nogen, der er i klemme sted, hvis jeg kan justere hister her, og så gøre nogle ting bedre.
Jamen med det sagt, så er tiden jo løbet, og jeg vil sige tak for god ro og orden.
Selv tak.